Askush nuk bëhet i krishterë vetë vetiu, por vetëm për mes takimit me Jezu Krishtin. Këtë nënvizoj Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme mbajtur sot paraditën sallën e palit 6 në Vatikan.
Gjatë katekizmit ati shejtu përqëndrua tek mësimi i shën palit, mbi risin që sol Jezu Krishtin historinë e njeriut. Më pas u ndalua te kuptimi i thelli i pagëzimit, i eukaristis dhe i kishës si korp mistik. Temë qëndrore e doktrinës së shën palit.
Shpërdorimi i lirisë që i kundërvihet zvërtetës dhe vullnetit hyjnor i ndot të realitetet njerëzore, posaçërisht marrëdhëniet kryesore, atë me Zotin, të burrit me gruan, e të njerëzit me natyrën. Benedikti 16 e nisi katekizmin pikrisht me këto fjalë, e më pas nënvizoi se Jezu Krishti fitoi mbi këtë ndotje. Me të, në mëson shën pali, historia njerëzimit njohu një fillim të ri.
Con lui, che viene da Dio, comincia una nova storia.
Me të që vjen nga hyji, fillon një histori e re e formuar nga poja që ai i tha atit, e formuar jo nga krenaria një emancipimi të rrem, po nga dashuria e vërtetësia.
Por, pyeti papa, si mund të hyjë Jezusi në jetën time, si mund të shëndroj atë? Përgjigja e shën palit është se Jezusi hyn jetën tonë përmes shpirtit shenjt, i cili në shajt krijoi njerëzimin e ri, e ky shpirt krijon një jetë të re, u jep fund për qarjeve, duke u shërbyer nga dy elemente, nga kumtimi i fjalës së Zotit dhe sakramentet, posaçërisht nga pagëzimi dhe eukaristia. Papa ripohej kështu se feja nuk është fryt i mendimit ton, por dhuratë e Zotit.
E la fede non viene dalla lettura, ma dall'ascolto.
Feja nuk vjen nga leximi, por nga dëgjimi. Nuk është vetëm shpirtërore, por është marrëdhënie. Hamëson një takim, ekzistencën e tjetrit që e kumton dhe e krijon bashkimin.
Askush, vjoj të reflektoj ati shenjt, nuk mund bëti i krishter vetë vetiu, vetëm Krishti mund të themeloj kishën, e nga kisha marrim fen, duke nisur nga sakramenti i pagëzimit, i cili është më shumë se pastrim, është vdekje e ringjallje. Nga ana tjetër, vjoj Benedikti 16, edhe materia bën pjesë në sakrament. Krishterimi nuk është pastërtisht shpirtëror, me që ka të bëjë edhe me korpin, shpjegoj papa, e më pas vuri theksin mbi risin themelore që sjell krishterimi.
Divenire cristiane più che una operazione cosmetica.
Të bëhesh i krishter është diçka më shumë se një operacion kozmetik, që mund të shtojë diçka të bukur një ekzistence pak a shumë të plot. Është një fillesë re. Është rilinje, vdekje e ringjallje.
Meditimi i vjoj me mësimin e shën palit mbi Eukaristin. Premtimi i bezlidhjes së re, thati shenjt, realizohet në flijimin e Jezusit nga dashuria për njerëzit, por cili është kuptimi i thelli Eukaristisë.
Celebrare l'Eucaristia significa.
Të kremtosh Eukaristin do të thotë të ndjesh thellë në shpirt se Krishti na jep vetveten, dashurinë e tij. Për të na bërë të ngjashëmët e për të krijuar një botë të re.
Kështu papa u ndalua tek përmasa e bashkimit me Zotin në sakramentin eukaristik. Krishti, shpjegoi ati shenjt, bashkohet me secilin nga ne, por edhe me ta fërmin ton, e kështu i bashkon gjithë me vetveten. Ja prap se eukaristia pa solidaritetin me tjerët është eukaristie shpërdoruar. Nga kjo konsiderat, shtojat i shenjt, mund të arrim tek kuptimi doktrinës së shën palit për kishën si korp.
La Chiesa non è solo una corporazione come lo Stato.
Kisha nuk është vetëm një korporacion si shteti, është korp, nuk është organizat, por organizëm. Kështu shpreh papa dhe në fund foli edhe për martesën, gjithnjë sipas shën palit, duke theksuar se mund të jetë vërtet dhe e qëndrueshme, nëse mbetet e lidhur ngushtë me fjalën e Zotit, e me premtimet e pagëzimit.